Hallo! Det vår, dere. I hvert fall her i hovedstaden, og det så himla deilig å kjenne solen varme i fjeset. Jeg minner om at jeg synes den høsten her, nei, den vinteren, altså hør på meg, har vært litt ekstra mørk. Det har vært så mye sykdom her hjemme, så det å liksom kjenne at våren, nå kommer den, dere, kunne sende friske barn i barnehage og skole, det jeg kan ikke ønske meg så mye mer akkurat nå. I dag så jeg på linje hele veien til Kambodsja, som utrolig spennende, og kanskje litt ekstra eksotisk for meg, som jeg selv anser som en veldig hjemmekjær person, som jeg har vært hele livet, men jeg tror jeg bare har blitt det enda mer etter at jeg ble mamma, og har liksom vært veldig opptatt av å skape et hjem her hjemme. Så jeg så spent da, på å høre hvordan det å flytte til andre siden av jordkloden med to små barn og mann for å jobbe. Det gjorde dagens gjest, Fride. Hun flyttet i august for snart 1,5 år siden, hele veien da til Kambodsja, for å jobbe med menneskerettigheter og kommunikasjon, men også for å oppleve en helt annen kultur, et helt annet land, med sin lille flokk. Og jeg så spent på liksom hvordan hun forberedte seg mentalt, hvordan de snakket sammen om det å være foreldre i en ny kultur, i et nytt hverdagsliv, og hvordan det var da de faktisk kom, var det stod det til forventningene, fikk de sjokk? Alt dette og mye mer skal vi få høre mer om nå, når jeg ringer ned til Kambodsja.
Hei Kambodsja og hei Fride!
Hei, Oda!
Det jo stas!
Det veldig, veldig stas.
Ja, helt på andre siden av kloden.
Ja, her det kveld. Ja, sprøtt.
Det så gøy. Mm. Du jo langt inn i fredagen når alle de deilige lytterne begynner å høre på oss.
Ja.
Ja. Men de har jo fått lese liksom litt i episodebeskrivelsen, men jeg ønsker meg veldig at du... Altså, det jo så mye jeg lurer på, men kan du ikke begynne med å liksom fortelle pittelitt om deg selv, og hva du gjør, og om litt den lille flokken du har reist med? Da?
Ja, absolutt. Jeg heter da Fride. Jeg fyller faktisk 30 år på søndag. Det veldig rart. Og jeg bor i Kambodsja, sammen med mannen min Magnus, og så har vi to barn. Sara Naomi, hun 4 år, og Esra, han 2 år. Og vi har bodd her i Kambodsja i 1,5 år, litt over 1,5 år. Og grunnen til at vi bor her, det at vi jobber for en bistandsorganisasjon som heter Misjonsalliansen. Og den har jeg faktisk jobbet i dette mitt 8. år. Så jeg jobbet først i nesten 6 år i Oslo, på da hovedkontoret til denne organisasjonen, og jeg har jobbet med kommunikasjon for den organisasjonen, og min jobb har på en måte vært å reise rundt til alle landene hvor vi har prosjekter og besøke de. Da har jeg ofte vært 1 uke eller 2 uker på tur og sett prosjektene, tatt bilder, skrevet historier, intervjuet, møtt masse folk og så reist tilbake til Oslo. Og i løpet av disse årene, og egentlig før jeg begynte å jobbe i Misjonsalliansen nå, så hadde vi veldig lyst til å flytte til utlandet og til å få lov til å jobbe med bistand i et annet land. Så åpnet det seg en mulighet til slutt. Fordi vi har ikke typisk sånne bistandsbakgrunner, egentlig, hverken jeg eller Magnus. Så det var liksom egentlig veldig flaks at det plutselig dukket opp jobber som passet for begge to.
Så da, kan du ikke si fort da hva dere gjør?
Ja,
eller jobber sammen,
Jeg jobber da fortsatt med kommunikasjon her, så jeg dekker på en måte i hovedsakelig arbeidet vårt i Kambodsja, men også i de andre landene i Asia. Og så jobber jeg også med volontører. Vi har frivillige ungdom som kommer hit og bor her i 4 måneder av gangen, så de prøver jeg å holde i livet, og at de har det bra. Så akkurat nå har jeg 6 stykk. Det veldig opptatt. Og Magnus, han er egentlig gründer, så han jobber med noe som heter Business for Development, som et prosjekt som skal gå ut på å skape arbeidsplasser ved å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å vokse. For vi ser jo at jobb en väldigt viktig ting. Det vet vi jo for oss selv også, at det viktigt for oss, og at det kan skape enorm forskjell I et land som Kambodsja, det å ha en trygg og fast inntekt.
Mm. Herlighet. Mm. Tenk så, så fantastisk. Jeg sa jeg, jeg sagt det innledningsvis, at jeg jo veldig hjemmekjær.
Ja.
og var sånn, vi skulle begynne å studere I London, og fikk hjemlengsel etter 3 uker, og klarte faktisk ikke å, å bli. Og så har jeg bare blitt mer og mer hjemmekjær etter at jeg ble mor.
Ja.
Og så, altså så mye av søsteren min sånn, du gror fast. Og jeg føler jo ikke at jeg gjør det, men, men jeg blir jo så imponert, og liksom, ja, og at dere har reist med barna, det bare, det jo så eksotisk, og så modig, men også det der, også så nydelig, liksom at vi så forskjellige, at man kan på en måte finne veldig sånn tilhørighet og trygghet, og vi slår jo røtter på ulikt vis, da. Det, det veldig, det veldig fint å høre og liksom lære om, eller forstå da, og se hverandre sånn.
Ja, og jeg har flyttet en del egentlig, ja. I oppveksten også, så jeg tror nok jeg har vært litt sånn, og litt rotløs, og kan fort falle til ro mange steder egentlig, og det å flytte mye, hvis det en ting det har lært meg, så det på en måte det at det finnes så fine folk overalt, og man ja. Kan finne gode venner og en egen liten gjeng overalt. Og det gjør nok at jeg har syntes det har vært mindre skummelt. Da. Og jeg var spent også på hvor mye jeg kom til å savne ting hjemme. Og det kan høres litt fælt ut å si, men da, jeg har på en måte savnet ting mindre enn jeg trodde. Fordi jeg også tror at nå jeg her, og da tenker jeg at da jeg 100% I Kambodsja og prøver å tenke, ok, hva alle de fine tingene her? Og så vet jeg at den dagen vi flytter hjem til Norge, så kommer jeg til å sette så pris på masse ting I Norge, og folk I Norge, og ja, enda mer kanskje også. Men ja, det å prøve å liksom tenke at nå, nå vi her, og ja, tenke mer på det enn det jeg går glipp av.
Ja, og det jo så fin innstilling, og veldig sånn, det, det kan jo alle øve litt på også, tenker jeg, da, hvor man I livet. Og, vi snakker veldig mye om liksom, aktiv tilstedeværelse og Men det der, kanskje særlig sånn forbindelse med sånn FOMO og skulle være 1000 steder, eller prøve å på en måte være, altså så ha en fot I så innmari mange prosjekter og steder, at det jo liksom, det jo kanskje en sånn fin påminnelse for deg også, da, å vise liksom hvor godt det og nettopp på en måte bare skrelle vekk, og så være der, og så Og så det jo sånn, vi jo fortsatt her når du kommer hjem igjen, ja. Og det har jo ikke skjedd så mye nytt.
Nei.
Noen har blitt litt eldre, og kanskje har kommet noen barn inn I gjengene, men de, de altså det jo fordelen at man har FaceTime og kan snakke sammen og sånn da. Men dere driver jo da med så kommunikasjon, og du jobber jo ja, for at folk skal få det bedre da, i, de, I livene sine nede I Kambodsja. Men så var du da, så får du den muligheten. Hva det liksom, hvordan, og du skjønner liksom at det drømmen din, nå skjer den, den blir oppfylt. Jeg tenker veldig sånn, hva, var det, hva gjorde dere da, før avreise, sånn mentale forberedelser, praktiske? Da var jo barna, hvor små var barna da?
Altså, vi skrev under denne kontrakten, en måned før jeg fødte Ezra. Det var det siste jeg gjorde. Nesten før jeg gikk ut I permisjon. Dette var jo da under covid. Så det har vært en veldig, veldig lang prosess. Jeg sa ganske tidlig egentlig, at jeg var interessert I å reise ut, eller at vi var interessert I å reise ut. Og så tok det en stund, og når den åpnet seg, så søkte vi. Og, ja, det var en lang prosess og på den jobben, og masse praktisk. Og heldigvis har vi jo da hatt en organisasjon som har hjulpet til med veldig mye papirer og Jeg aner egentlig ikke alt det som de har gjort for å få oss hit. Og I tillegg så var det covid, så det var ikke mulig å komme inn I landet hvis du ikke hadde en invitasjon til å komme hit.
Ja, ikke sant. Ja.
Så det, vi skulle egentlig ha reist ut I mars, og så ble det utsatt til mai, og så til slutt reiste vi ut I august.
Ja.
Så det var, ja, det var veldig mye endringer.
Stress egentlig da I starten.
Ja, og mye usikkerhet når får vi reist ut. Hva, ja. Men mye praktisk. Vi hadde jo da vi har ett hus I Oslo som vi var sån halvveis färdiga att pussa upp. Vi liksom sätter igång allt på en gång så det var liksom ja, ett 100 år gammalt hus som vi bara tänkte att det ska vi fixa och så barn och så ja, så då fick vi på något sätt verkligen tida till att bara göra det färdigt då.
Ja.
Få det lejd ut. Och packa det ned. Jag har nu oversikt för att vara helt ärlig över var mina ting är och vad vi har för ting på loftet. Ja, så jag är väldigt spänd på den dagen jag ska packa ut för jag på slutet där så gick det lite I 100 och jag vet inte det var inte vi som på något sätt heller packade det sista för vi bodde ju I huset fram till den morgonen vi reste. Så föräldrar våra tog det sista vaska tror jag. Så det var lite kaos så var det också ja vi hade ju hun ene var I barnehagen, heldigvis hadde vi ikke sagt opp den barnehageplassen, så alt løste seg på en måte med de utsettelsene, men det var jo veldig mye med pakking. Vi reiste ned med 5 kofferter, det var alt vi hadde med oss.
Herlighet.
Så det å, hva det du tar med deg, liksom, det var jo en litt sånn ja, interessant øvelse å tenke hva det vi må. Vi skulle også starte da med 14 dager på karantenehotell.
Ikke sant, yes.
Så jeg pakket mye til det egentlig, for å overleve 14 dager inn på et rom.
Med to små barn. Ja, fordi, men da dere flyttet, da hadde jo sønnen din rukket å bli
10 måneder.
10 måneder.
Ja.
Og hun var da...
Hun var 3.
Nesten 3.
Ja, ja, hun hadde blitt 3 den sommeren. Ja. Så de var... Jeg følte at de var store, men når jeg møter 10 måneder gamle babyer nå, tenker jeg at han var ikke stor.
Nei, du blir jo, så imponert over seg selv da.
Ja.
Hva du gjorde, men det jo sånn når man står midt I det, så det jo det som det jo der man
Absolutt, og jeg tenker ikke alltid så mye, eller ikke at jeg ikke tenker på jeg gjør ting, men jeg tror ikke jeg alltid tenker så nøye igjennom hva blir vanskelig med dette. Jeg tenker liksom, det går sikkert fint. Og så I ettertid så kan jeg tenke sånn, oi, det var jo litt crazy. Og når vi var på det karantenehotellet også, så ble datteren vår ganske syk, og da var jeg litt sånn, hun syk, vi stengt inne på et rom I et land hvor vi ikke kjenner ett menneske, og jeg aner ikke hvilket sykehus man eventuelt skal dra på. Vi kom jo også ikke ut heller, så hun ble heldigvis bedre, og det gikk fint. Men det var liksom sånn, jeg hadde noen, liksom, datteren min kan fortsatt si sånn, mamma, husker du når du gråt på karantenehotellet?
Ja.
Og da jeg sånn, det kommer du til å skjønne en dag hvorfor.
Ja, herlighet. Åh, det intenst, ass.
Ja, det var det.
Og så fikk du mat inn av en luke da, eller hvordan fungerte det egentlig?
Ja, de kom I sånne romdrakter da, og leverte utenfor rommet, og så var det sånne store skilt at hvis du gikk ut av rommet, så var det 5000 I bot, og jeg var jo livredd for at ungene bare skulle forsvinne ut I ett sekund når vi ikke følte med. Så, men det gikk heldigvis fint.
Ja, så bra. Og så da, så var det, men hun, treåringen, hadde dere da, liksom, hvordan snakket dere med noe sånn før dere dro da, for å på en måte forberede henne på at nå blir det en stund til du ser vennene I barnehagen, og nå skal vi fly langt og liksom bli der, ikke bare på en sommerferie, men at vi skal liksom bo der en stund da?
Nei, vi pratet ganske mye om det, og prøvde å prate veldig, veldig positivt om, jeg har liksom veldig tro på at barn plukker veldig opp alt vi sier og ting vi gjør, og jeg hadde veldig fokus på at dette blir et eventyr, dette blir gøy, og vi skal gjøre sånn og sånn, og vi prøvde å se på bilder, og så vi på, det sånn NRK har en serie som heter Fride på skipet, som handler om en jente som bor på et skip, I Afrika, hvor, som også jobber foreldrene jobber med litt lignende ting så det så vi på, så hun på en måte og jeg synes det var kult da, og vi prøvde å snakke veldig mye om det og så på karantenehotellet så, altså her begynner de på skolen når de 3 år, så hun begynte jo da på skolen
ikke sant,
og da var det digital skole da I starten, som jo var gøy med 3-åringer Så det hjalp på en måte litt på at vi liksom begynte med språk, og vi begynte å, hun fikk se de I klassen sin, og hun fikk se læreren sin, og de sendte faktisk sånne pakker til hotellet med masse sånne aktivitetsgreier som de holdt på med. Så ja, vi prøvde å snakke om det mye samtidig, så når man 3 år, så det liksom begrenset også tidsbegreper, hva hun skjønner av at vi skal være der så og så lenge. Så jeg vet ikke hvor mye hun forsto, men jeg... har jo også sett I den prosessen her at barn ekstremt tilpassningsdyktige, og når de med oss, så de på en måte, det liksom det viktigste I den alderen, som gjør det litt enklere, kanskje, enn å reise med etterbarn som har andre behov igjen.
Ja, ikke sant? Ja, for opplever du det som egentlig sånn fordel, og liksom, ja, enklere på en måte da? At de var såpass små, og fortsatt såpass små, at, ja, at det liksom funker fint?
Ja, det var litt bevisst, fordi jeg jo har besøkt veldig mange ulike familier, og jeg har vel alltid tenkt at, at det på en måte mindre, hva skal jeg si, for små barn så det mindre komponenter av ting som veldig viktig. Det på en måte, mamma og pappa der, og de har det trygt og godt, og friske og raske, så det det viktigste på en måte. Og, ja, så jeg tror at det var, så, også samtidig så det småbarnsliv, og det slitsomt om man bor I Norge eller I Kambodsja, og de sover lite, og noen dager så kan vi jo tenke, ah, hvorfor flyttet vi vekk fra alle barnevakter og besteforeldre, pantrokler og folk som kunne komme når man har hatt en litt tøff periode, men ja, jeg tror sånn at alt I alt så det vært på en måte gøy å se også henne. Begynte da på skolen, og det var jo, det et sånt bilde jeg nesten ikke klarer å se faktisk, men det var jo, når hun da startet på skolen, den åpnet cirka 4 måneder etter at vi kom hit da, sånn fysisk, og da fikk jo ikke vi lov til å være med inn.
Åh, hvorfor ikke det?
På grunn av covid.
Ja, ikke sant. Ja, så det fortsatt restriksjoner der. Ja.
Ja, det var liksom helt nedstengt når vi kom egentlig, så har jeg et sånt bilde hvor hun da går inn den porten med en sånn gigantisk matboks som hun holder I hånda. Og jeg visste at når hun går inn den døra, så det ingen som skjønner hva hun sier, og hun skjønner ikke hva noen sier. Og hun skal være der hele dagen, alene. Men... Det var liksom 2 måneder eller hva det gikk, så var det skravling på American English og alt det good, liksom. Så.
Ja, fordi det det internasjonal skole, da?
Ja. Mm.
Og nå hun kanskje ganske sånn flytende da, I engelsk, eller?
Ja, ja, det gikk veldig, veldig fort, og jeg sa, oh my gosh, og bla, bla, bla. Og hun liksom switcher litt da, norsk og engelsk og opp og ned. Så det har vært veldig gøy å se hvor fort det har gått. Ja, det veldig gøy.
Ja, for det har jeg som også lest og hørt også at barn, altså hvis du liksom har lyst til at barna skal lære seg språk, så det jo når de små at de bare, de tar det så fort da.
Ja, og de synes ikke de bare prøver frem til de får det til. Og, så hun har det gått veldig bra med språket. Han minst har vært litt mer sånn språkforvirret, for han har på en måte forholdt seg til norsk og engelsk, og da Khmer, som det lokale språket, fordi han har en dagmamma som snakker det. Så han har vært litt sånn... Det har vært tidvis at han har vært ganske frustrert, tror jeg, men det har begynt å løsne litt. Men,
men 2 år, ja, ikke sant? Skrablet jo sånn... det jo litt sånn individuelt da, hvor mye skravel I gang.
Absolutt, og noen ganger kan han jo si ting, og så hadde vi da språkteamet, for vi har også prøvd å lære oss litt av dette lokale språket, og da skjønte vi at, det det han driver og sier.
Ja.
For det var ord som ikke vi kunne da.
Så. Det ikke sant. Herlighet, det jo så fascinerende. Men, så da liksom begynner hverdagen da, å gå seg litt til, og, I hvert fall etter de 4 måneder, kanskje også særlig når dere ikke bare måtte være oppover hverandre hjemme, men faktisk gå litt ut da, og få hver deres hverdag også. For da begynte han hos dagmamma og hun på skolen, og så dere jobber.
Ja, fordi de første månedene var det jo hjemmekontor, hjemmeskole, der vi var egentlig innestengt, føltes det litt som I et hus, og alt var stengt. Lekeplasset var stengt, altså egentlig hele landet var stengt. Så vi har prøvd å liksom sagt til hverandre at vi nesten bare sletter de der første månedene, og så begynte vi ordentlig I januar I fjor, på en måte.
Men hva gjør Magnus da?
Han jobber også for Misjonsalliansen, så vi jo kollegaer.
Ja.
Men han jobber jo et helt annet prosjekt, da, for han jobber jo med dette Business for Development, som da å hjelpe businesser med å vokse. Og utvikle seg og gi de verktøy så de kan på sikt også da vokse og skape flere arbeidsplasser.
Ja, så flott. Men hvordan da, altså hvordan har det vært sånn, tenker jo det jo en helt annen kultur, altså for eksempel da skolegang fra man 3 jo, typer jo flere som hører på, får frysninger og blir, altså tenker hvordan det mulig, og Altså, hvordan har det vært på en måte, den tilvendingen da, sånn, når var det du som, som på en måte veldig ulik meg finner kanskje fortere ro andre steder? Når var det liksom, eller ja, hvordan var tilvendingen kanskje i forhold til det du hadde forventet eller sett for deg eller trent på en måte?
Mm. Jeg føler vi gikk igjennom litt sånn ulike faser på en måte, for jeg tror i starten så var jeg veldig sånn, vi trenger ingenting, vi kan bare leve enkelt. Da bodde vi i et hus som var litt sånn, ja, det var ikke liksom et hus som var helt topp, men vi tenkte, det går fint, vi trenger ikke dette. Det, det er jo enklere standard her generelt, men det var liksom, ja, det ikke varmt vann i noen kraner, og du har jo selvfølgelig ikke oppvaskmaskin, og det flyter over på baden, og det var liksom mange ting, men vi tenkte i starten, det går bra, vi skal leve enkelt, og det var liksom litt av greia og sånn, og så tror jeg vi etter hvert bare begynte å skjønne at hvis vi skal klare å være her over tid, så må vi faktisk finne ut av ting som viktig for oss, og vi for eksempel veldig glad i å ha besøk, og ha et åpent hus hvor folk kan komme, men jeg tror det huset gjorde at vi liksom ikke, det føltes ikke som vårt da, fordi det var et hus vi flyttet inn i, og det var møblert allerede, og det var liksom, vi klarte ikke å helt lande der og invitere sånn som vi pleier, så vi ble liksom enige til slutt om at ok, vi må finne et annet sted å bo.
Ja.
Så vi måtte gjøre en del, og det er jo heller ikke bare bare å finne hus, hvor skal du begynne, det er ikke fint.no på en måte, så det var også en interessant prosess. Så vi begynte jo liksom etter hvert å lande litt i de tingene, hva som viktig for oss som familie, hva trenger vi for å ha det bra, og det med skolegang også, for det er jo litt sånn tre år skolegang, det høres jo litt crazy ut, så er det jo på en måte ganske barnehageaktig mye av det. De har veldig fokus på Montessori-pedagogikk, og så er også datteren vår en som jeg på en måte, hun har vært, jeg har tenkt at hun har synes det har vært gøy, da. Det er kanskje ikke alle barn man hadde tenkt at det, barn er veldig forskjellige, men hun har alltid likt veldig å lære og vært nysgjerrig, og jeg har tenkt at hun har taklet det på en måte, jeg har ikke vært redd for det, men det er jo litt sånn vanskelig å vite, og så samtidig så kan jeg møte folk her som synes det helt crazy at vi sender ettåringer i barnehagen liksom, fordi her det jo da ofte hjemme til de tre år, og så begynner de da på preschool da, som det heter, som på en måte er ja, skole eller førskole. Så man blir jo liksom litt, hva skal jeg si, man blir litt møtt med sine egne måter å gjøre ting på, og så er det jo masse her, masse folk her som gjør ting på en veldig annen måte, og i det internasjonale miljøet da, så er det jo en del familier hvor for eksempel moren er hjemmeværende da.
Ja.
Så jeg får jo liksom den working mom-titteren da, for det er liksom en working mom, og det er liksom noe litt spesielt, og det er liksom litt annerledes, som jeg er jo helt, for meg er jo det helt vanlig, og det jeg er vant til på en måte, mens for de er det litt sånn, oi, hvordan går det? Og de synes jo det er jo spennende på en måte, som er interessant, og man kan jo noen ganger, kan jo min datter spørre meg, hvorfor alle de andre hjemme, og du er på jobb, og så skal man liksom prøve å til en fireåring og forklare hvorfor vi gjør det på den måten, og ja, det kan bli litt, litt utfordrende og litt interessant, og man tenker litt igjennom, ja, hvorfor gjør vi det faktisk sånn her? Hva tror vi er bra med det? Og hva det er, og så er det jo hele den der å få seg venner i voksen alder, det må jeg si at jeg håper er noe jeg kommer til å ta med meg hjem også, det der å tørre, og liksom, hvis du ser noen, i starten blir man jo helt rar, altså jeg var jo helt sånn, alle jeg så var sånn, hei, hei, hvem er du? Hvor gammel er ditt barn? Liksom helt sånn merkelig, fordi, og det var til og med en som jeg møtte på en sånn joggegruppe da, og så begynte jeg liksom å, synes hun løp veldig fort da, jeg tenkte sånn, det var voldsomt hun var sprek, og så skulle jeg liksom snakke litt med hun etterpå da, og så sier hun at hun må dra for at hun skal på skolen, og jeg tenkte at hun skulle, åh, du skal levere barn på skolen, så spør jeg sånn, ja, hvilken skole går barna dine på da? Og så sier hun bare, åh ja, nei, jeg går på skolen, for jeg 17 år.
Oi, ja, ikke sant.
Og da tenkte jeg bare, nå jeg kanskje litt desperat, går til alle og sånn, du blir min venn. Så, men det har vært gøy også da, å liksom tørre å bare være litt sånn, hei, vil dere komme til oss? Og så finner man liksom sine folk her også. Ja, det er gøy.
Men jeg blir jo veldig sånn nysgjerrig på da, før dere dro, var det, hvordan var det, var det liksom, var det noe fordommer eller skepsis, eller var det heierop, eller hvordan så forholdt gjengen deres hjemme seg til at dere skulle flytte til andre siden av verden?
Jeg føler det var absolutt mest heierop, og mamma var sånn, hun var veldig sånn, positiv och till slut så måste hon säga si sån du vet att jag kommer ju till att savna dere selv om jag är så positiv. Men jag tror väldigt gärna ville att vi skulle føle støtte då. Mm. Så jag føler stort sett att det var någon syns vi var gärna liksom och att barna var så vet du vad du gör liksom och ja det gör man ju aldrig helt egentligen när man gör något man aldrig har gjort för men jag är också lite av den inställningen att worst case scenario så reiser man hem igen eller sån man har på något sätt inte bundit sig till något livslångt upplägg så ja jag kände det var absolut mest positiva ting och så självklart det med att vi har sent tur på skolan och sånt det är ju kan ju folk ha spörsmål om och det förstår jag men det kan ju också som jag säger det är ganska likt en barnehage på många måter så det jag hade inte gjort jag verkligen följt att de tvang dit att sitta hela dagen och göra uppgifter liksom det är ju massa leking och de har kunst och de har gym och de har musik och de har ju mer som en timeplan men det är ju allikevel mest morsomme fag eller
ja frilek liksom ja
ja absolut
bara alltså nu kom det upp det har aldrig skett för på Zoomen min så står det ja. I'm left upgrade det alltså jag har haft Zoom liksom sedan pandemin och så plötsligt så kommer det upp Zoom meeting så otroligt rart så hvis det plötsligt bryter så må jag bara prova ringa upp igen det har aldrig skett för alltså jag har ju spilt in liksom 50 episoder på Zoom
ja
och så plötsligt så ska det okej. Men ja. Kanske det bara är tull, kanske det är scam. Kanske så kan vi pröva med Skype.
Ja.
Och ta upp det.
Absolut.
Jag är ju inte färdig prata.
Nej nej.
men jo, alltså jag tänker sån det är ju nettop det där med att när man gör något så ovanligt då som dere gör. Mm. Det är ju inte så många som gör det. Vi hade ett vennepar, de flyttat till Spanien ett år. Mm. Med två barn och då var ju det var ju året för han började på skolan men hon gick ju då på internationell skola så gick han på internationell barnhage. Och det var ju liksom också det bästa de har gjort då. Följde de. Men dere är ju liksom också så långt undan. Men sån har dere då ja självklart att det är ju då lite ovant att du jobbar. Men är det andra på något sätt fördomar eller holdninger eller något sånt som dere har också blivit mött med där nede som har varit liksom överraskande.
Alltså det är ju man skönjer ju på något att Norge är ju ett unikt land och vi har ju väldigt många ordningar som är väldigt bra. Alltså när jag kan snacka om gratis utbildning för exempel så är det ju många som inte tror på mig och det var en jag fortalte om permissionsreglerna som säger att man får ja nästan ett år med permission då. Och så var det sån så du får lov att ta fri ett år och så var jag sån nej man får betalt liksom man får lön. Och då var det liksom som att jag alltså det var jag tror inte de skönte. Och det var också väldigt morsamt för jag hade faktiskt besök av en folkhögskola här för någon vecka som skulle söka projekten våra då. Och så ska jag försöka förklara de på kontoret. Vi har ju 10 lokalt anställda då. Väldigt fina folk så ska jag försöka förklara de vad en folkhögskola är. Så jag sån ja. En skola hvor man har det väldigt gøy, och man reiser och man
binder sig så
här. Ja. Och de var sån. Okej. Okay. Så väldigt gøy och liksom pröva och känna. Det är kanske ett lite unikt koncept.
Ja.
Så det är ju många ting som man har tänkt att det är helt vanligt som ja, som andra här syns är annorlunda. Och så är det lite gøy med de på kontoret så är det ju Magnus är ju väldigt involverad i barna våre. På något sätt det är ju för oss väldigt normalt att faren också ja, är lika involverad som mig, men det är som hvis jag för exempel är borta en vecka då, för vi reser ju någon gånger och besöker projektet, då är det ju de damerna, någon av de damerna på kontoret är liksom sån de lurer sig om på hur det går med Magnus.
Ja.
Och nästan att de ringer tror jag på kvällen och är sån går det bra? Har de fått mat? Har du lagt dig? Så det är väldigt sånt.
Ja,
de är inte vant till. Ja, och det är liksom åh så mycket cred de gutta får där liksom. Jag får höra helt ja, oh your husband, oh he's amazing. Och han är ju det, men det är liksom så våldsamt för de är inte helt vant till den type fedre då som på något sätt tar ord på den måten och som är en lika naturlig del som det jag är då.
Det är sån gammaldags hållningar på något sätt eller att det är lite mer sån traditionellt könsskillnader.
Absolut och Kambodja har ju kommit långt på många områden men akkurat på det där så är det liksom väldigt fortsatt sån att det är damer som lagar mat och som rydder och Så vi har jo masse damer på kontoret, og de jobber jo skikkelig flinke damer, men de må også hjem og lage mat, og det de som gjør ja. Veldig mye av de tingene. Da. Så det kan man merke at de liksom har et veldig ekstra press på seg, da, at i helgene så det det de gjør på en måte. Da fikser de i huset og ordner ting og fikser mat. Og, ja, de holder liksom i alt i husholdet, og så jobber de fullt i tillegg.
Herregud.
Så det jo heftig, ja.
Ja, det ganske, ja. Men ja, hvordan synes du liksom, det å være kvinne der da? Har du tenkt på liksom ekstra at du kvinne, hvis du skjønner med, eller sånn, ja, ja. Eller det ikke så stor forskjell?
Det ikke så stor forskjell. Det jo som sagt veldig mange, vi har masse damer på jobben, og det damer som jobber, og det liksom kommet veldig langt på de tingene på en måte, så jeg føler at det og så det jo alltid veldig fint når man, vi har jo også da dame som landdirektør, og det jo alltid kult når vi reiser på besøk og kan møte unge jenter eller ungdomsgrupper som vi har, og så liksom man jenter som kommer der og som kan oppmuntre de og snakke med de, og vi prøver jo alltid å si ting som vi tenker at de kan ta med seg, og at de skal ha tro på seg selv, og at de kan nå langt, så jeg har veldig tro på ja, på den generasjonen, og at man ser masse bra jenter, og ja, senest i dag faktisk hadde vi en prat på kontoret hvor de sier at det jo kommet veldig langt, og det veldig likestilt, men fortsatt ser de at hvis det en gruppe som skal velge en leder, og selv om det bare en mann i den gruppa, og alle resten damer, så vil de stemme på den mannen.
Ja.
Og det sånn som ligger i det, at de liksom, sikkert alltid har tenkt at det mannen som lederen på en måte, selv om det begynner å bli flere og flere kvinnelige ledere. Så det liksom ting vi jobber med da.
Det jo veldig viktig da. Og også den der, også tankegangen liksom, at man også endrer litt sånn tankesett rundt seg selv som kvinne og menneske, og at også man får med på en måte gutta på det da. Eller at det en felles holdningsendring. Ja, det jo for alle som vokser opp. Så det så verdifullt.
Ja.
Men hvordan sånn, du jo småbarnsmamma, og så har du, nå har du jo landet og vært der i over et år, men hvordan har det vært å liksom være mamma i Kambodsja? Og så skulle være, ja, gå gjennom det. Det jo liksom, jeg synes jo det liksom et liv i livet. Å ha barn, og skulle være mor og være foreldre.
Absolutt. Jeg synes det har vært selvfølgelig utfordrende, som det jo å være forelder overalt, og veldig fint. Og så tror jeg har landet mer og mer at jeg tenker at mine barn vil få noen ting, fordi at jeg mamma deres. Og så det masse ting de ikke vil få, fordi at de har meg som mamma, og Magnus som pappa. Og sånn det for oss alle på en måte, at det visse ting jeg kan gi, og det visse ting jeg god på, som vil være fint for dem, og så vil det alltid være ting som de kan si, sånn som når de sier, ja, men den mamman jo hjemme, eller den mamman gjør jo sånn. Og så, ja, så det andre ting der. Så jeg liksom prøver at jeg lander mer og mer i det, at jeg har på en måte tro på at jeg den mamman jeg og det det jeg på en måte kan gi til mine barn. Og her så tror jeg jo også de får kanskje være litt tettere på oss i vår jobb hver dag, fordi her liksom alt flettet veldig sammen. Vi jobber sammen, jeg og Magnus, og vi gjør, barna noen ganger med oss på ting med jobben. De kjenner kollegaene våre, de jo vant til å være på kontoret. Jeg tror jo at de på en måte blir tålmodige noen ganger av å være med oss rundt på ting. De får se liksom litt mer av kanskje vårt liv, fordi at så når vi måtte lete etter hus, så var det sånn, vi måtte jo bare ta dem med. Vi har ikke hatt noen vi kan plassere dem hos, på en måte. Så vi har på en måte vært mye sammen, og jeg håper og tror at dette vil bli en opplevelse og noen år som binder oss veldig tett sammen, og en felles eventyr vi har vært på sammen. Og at for barna så håper jeg jo også at det vil gi dem liksom perspektiver på verden. Jeg prøver jo på en måte å ikke, noen ganger så tenker jeg at jeg sikkert kan være veldig hard med mine barn, fordi jeg vet og ser så mange barn som har det så dårlig, og som virkelig, verden veldig urettferdig, og det vet vi veldig godt. Så jeg prøver å tenke at ikke mine barn skal, at jeg skal være liksom hardere enn det som riktig å være, fordi jeg vet hvor heldig de og noen ganger så kan det være så merkelig å ha vært et sted I fjor var jeg på Filippinene og lagde en kampanje med mennesker som bor på en kirkegård. Og hvor det da også masse barn, hvor vi driver en liten skole da, for disse barna. Og så man der, og det veldig intenst, og man møter masse folk som jo har veldig, veldig vanskelig liv, og så kommer man liksom hjem til sine egne barn som ligger der og sover trygt i en deilig seng, og som har alt de kunne ønske seg, og alle muligheter i hele verden foran seg, så det på en måte lett å... Ja, man kjenner veldig på den urettferdigheten vi lever i, da, og det ser jo på en måte barna våre også kanskje se mer, da, enn at det jo sånn noen ganger når vi kjører tuk-tuk, som vi gjør her, da, så kan det jo komme barn opp og tigge, for eksempel. Og så er jo det veldig vanskelig, fordi vi ønsker egentlig ikke å gi penger til de barna, fordi hvis de får mye penger, så er det noe de vil fortsette med. Man vil jo heller at de barna skal gå på skolen, og ikke skulle gå rundt og tigge. Så er det veldig vanskelig å forklare til en fireåring som ikke skjønner hvorfor vi ikke gir penger til den lille gutten, eller hvorfor vi ikke kjøper de tingene og den lille jenta. Så det er en sånn hverdag full av kontraster. Og jeg føler jo at vi nå ofte blir utfordret også på foreldrerollen, og hvordan vi snakker om ting, og hvordan vi skal forklare ting, og, ja, og at vi lever tett på hverandre. Og så har vi også blitt utfordret på det å tørre å spørre om hjelp, da. Fordi at noen ganger så er vi reiser jo en del begge to med jobben, og plutselig så var Magnus borte en gang, og så har Nomi var bedt i en bursdag, og så var minste syk, og så... Da å ringe noen og si sånn, kan dere ta med henne? Ja. Så for meg, jeg sliter med å spørre om hjelp, jeg synes det ubehagelig. Men folk da, det jeg opplever her, er at vi har mange i samme situasjon. Vi har mange som har flyttet hit fra ulike kanter av verden, og som ikke har noe familie rundt seg. Og da blir man liksom litt hverandres nettverk da. Så folk har vært veldig, liksom, sier lett ja, og er veldig behjelpelige på å stille opp hvis det er noe. Og det fint å kjenne på. Men det har vært en sånn fordring å liksom høre det, og gå utenfor det. Ja, komfortzonen egentlig da.
Det er en fin øvelse for deg da, hvis du liksom sitter litt ekstra langt inne, at du på en måte, nå er du, du blir på en måte positivt pushet litt til å faktisk måtte gjøre det, fordi det ikke er noen tanter eller onkler, eller besteforeldre, eller venner. Eller venner er det jo da nå, men at du liksom må gjøre det, og det er jo det er jo overraskende hvor langt inne det sitter å be om hjelp, og sånn jeg tror, jeg lurer på om det liksom kanskje er litt sånn norskt, eller så er det eller så er det liksom bare at alle skal liksom være så innmari selvstendige, at det liksom er tiden vi lever i, og kan liksom særlig også merke det selv sånn nå, med to jenter som begynner å få hver sine venner, de er såpass store at de kan være med hjem uten at vi må være med. Og så er det denne følelsen av sånn, da må vi ha med den hjem i morgen, sånn at det blir rettferdig. Ja. Altså sånn at man skal hele tiden veie opp, og liksom, at man må være så utrolig sånn korrekte da. Og at jeg sitter jo ikke og tenker sånn, når vi har tatt med noen hjem sånn, fy søren hvis ikke Iber blir bedt neste uke, gidder ikke å henge med de lenger. Altså, det er jo sånn, men jeg tror liksom kanskje alle går rundt og tenker litt sånn om seg selv og hverandre, og så stresser vi bare mye mer med det, og også da ikke ber om hjelp da.
Ja.
Det er jo det hyggeligste å gjøre, er jo liksom hvis noen ringer og bare, herregud, forsinket, rekker ikke barnehagen, så er det sånn, vi kan ta den med vi, det er bare hyggelig. Som regel så skal vi bare dasse rundt her uansett, så da er det jo... Så det er, liksom, ja, det er jo en liten sånn, utfordring å sende ut til alle som hører på. Da. At du kan hjelpe, eller ikke ha dårlig samvittighet for at du ikke rakk å be med hjem. Altså det veier seg jo opp på ulike.
Ja, og som du sier så vil man jo bidra. Man blir jo glad hvis noen spør. Så jeg, ja, det har virkelig fått utfordret meg på at... Ja. Det går helt fint, og det er helt greit. Og noen ganger måtte være i en knippe her hvor vi ikke har vårt vanlige nettverk og trygghet rundt oss. Så, ja, og så er det jo, ja, når vi snakker om det med liksom foreldrerollen her og sånn, så kan man jo også, har vi nok også kjent på det at vi tidvis jobber en del. Og sånn som når jeg var på den turen på Filippinene, så var jeg borte i 11 dager. Og det er også sånn datteren min lenge kunne snakke om, og hun kunne ikke si sånn, når du var på Filippinene, da lærte jeg meg dette. Det var liksom alt, alt hadde skjedd
ja, I tiden
jeg var der. Og så det klart, det kan være utfordrende. Vi jobber jo med ting vi synes veldig viktig. Og det et endeløst behov av fattigdom der ute, og av folk som man har lyst til å nå inn til. Og da kan det være vanskelig også å sette de grensene på at nå må vi faktisk også logge av og slå av og ta pause og være med barna. Og de har på en måte bare oss her, selv om vi også har vårt andre folk rundt, så det på en måte vi mer kanskje med de, men det krever også at vi på en måte også tar de pausene og faktisk slår av noen ganger da, fordi det så lett hele tiden skulle tenke at man brenner for det, men man må også passe på ikke at det ikke tar helt av, og jeg vil ikke heller se tilbake på disse årene og tenke at jeg ikke så barna på en måte, for det var ikke det som var poenget. Poenget var egentlig at vi ville ha også at vi ville ha tid sammen og litt vekk fra alt det julet vi var i Oslo da, selv om det var masse gøy og det var masse fint, så opplevde jeg likevel at livet var veldig fullt og at det gikk veldig, jeg har en sånn veldig bilde på det her, og det var når datteren vår var halvannet år, så fikk vi vite at det var sykdom i barnehagen, og så blir hun da syk på natta, og så blir Magnus også syk, og i det han liksom kaster opp, så det første han sier bare, jeg må på jobb i morgen, så sier bare, det må jeg også, og så bare sånn, vi seriøst ikke har tid til at liksom, vi syke, det sånn skjer noen ganger liksom, og da det faktisk sånn at du må ta et par dager hjemme, og det var litt sånn der bilde på hvordan jeg følte ting var, at det var liksom så små marginer, og det var ikke noe rom for at liksom ting skulle gå litt utenfor det vi hadde planlagt, det tenker jeg litt, litt det vi ønsket å kanskje bare begynne litt på null og tenke, ok, hvordan bygger vi opp denne hverdagen med det vi ønsker og det vi trenger.
Hvordan har det vært for parforholdet da? Altså å få barn jo en parforholdstest deluxe, men å reise langt vekk og liksom, nå det dere to da, det jo også en bra test for å liksom, sjekke relasjonen og hva vi laget da?
Ja, og det tror jeg nok at jeg har tenkt at jeg veldig glad for at vi hadde et solid fundament, og at jeg aldri usikker på at vi velger hverandre, uansett hvordan uka har vært, eller hvor lite vi har sovet den natta. Og jeg tror jo at vi, jeg tror vi har lært veldig masse om oss selv, og om oss, og om hverandre, og det handler litt om at i litt sånne intense situasjoner som jeg opplever at dette har vært, så kommer kanskje også forskjellene mer tydelig fram. Jeg har alltid tenkt, og tenker fortsatt at jeg og Magnus like på mange ting. Og jeg tror at mange vil si at vi like typer, men vi også veldig forskjellige. Og det kan være småting, som at for eksempel Magnus kan snakke om jobb fra han står opp, og til sekunder han sovner, og det liksom null stress, og elsker det. Mens jeg kan være litt mer sånn, når jeg kommer hjem, så kan jeg noen dager tenke at nå orker jeg faktisk ikke å snakke om dette mer, og det kan jo være vanskelig når man jobber også samme sted, så vi på en måte kollegaer, vi foreldre, vi gift, vi hverandres nærmeste på en måte, på alle måter, og det å være kollegaer, det en veldig ny erfaring, det
det vil jeg tro.
Ja, det liksom fint, og jeg opplever at vi har veldig respekt for hverandre, og hva den andre kan, og hva den andre, så vi på en måte, så det gøy å jobbe med Magnus, men det også liksom, ja, det jo man ser hverandre mye mer enn, og man har ikke så mye sitt eget. I Norge så hadde liksom jeg min jobb, han hadde sin jobb. Så hadde vi litt våre egne venner, vi hadde litt våre egne ting, og så selvfølgelig ting felles, men her opplever jeg at nesten alt har vært felles. Vi har på en måte fått felles familievenner, vi har fått felles kollegaer, vi har felles jobb, vi har felles. Som har vært hyggelig, men som også noen ganger kan man kjenne at nå trenger jeg å gjøre noe. Bare jeg, så vi har på en måte mer og mer også fått litt sånn, noen kvelder gjør jeg en ting, noen kvelder gjør han en ting. Litt hobbyer hver for oss, litt ting hver for oss. Men jeg opplever liksom at jeg helt sikker på at vi kommer styrka gjennom det. Jeg føler allerede at vi på en måte står sterkere, men ja, det ikke noe jeg ville gjort hvis jeg var usikker på forholdet mitt på en måte. Eller hvis jeg tenkte at vi var lite shaky, så ikke det dette jeg ville gått inn på I helt tatt.
Nei. Det noe du som merker at det ekstra viktig, sånn, nå, altså det å lage lommer og alenetid og sånn, men sånn som dere to på en måte gjør sammen og for hverandre for at det skal gå?
Jeg tror det å snakke sammen, og finne tider hvor det bra å gjøre. Fordi det, jeg opplever at vi kan starte sånne samtaler litt sånn sent på kvelden når man egentlig litt sliten, hvor det ikke et bra utgangspunkt egentlig for å... ja, så vi hadde faktisk en periode hvor vi snakket med en ekstern person, og det var litt som bare også for å få liksom satt de tidene til å snakke sammen. Og det var veldig bra, for da fikk man på en måte... Jeg opplevde at vi skjønte veldig mye mer av hverandre og av oss. Og av de forskjellene, for eksempel, at sånn som det med hvor lenge vi skal være her også, ikke sant? Vi har jo hatt kontrakter, og for meg en sånn kontrakt en trygghet. Da vet jeg liksom at okay, jeg har den kontrakten, det betyr trygghet for meg. Mens for Magnus så det, for han trygghet det å kunne når som helst snu seg om, og hvis det en mulighet at han kan hoppe på den. Så det også ble bare en sånn krasj, hvor liksom jeg vil ha det sånn, og så han ha det sånn. Og så må man klare å finne ut av, men hvordan kan vi ha det på en bra måte, begge to på en måte. Så jeg vil si det å finne måter å snakke sammen på en bra måte, fordi man sliten, man det intenst, man ser hverandre mye, samtidig som det å faktisk sette seg ned og sjekke inn med hverandre, da, og høre liksom, hva trenger du, hvordan kan vi snakke om dette, det tror jeg har vært viktig. Og også prøve noen ganger, vi har vært veldig dårlige på det, men å prøve å ha date noen ganger, liksom få en barnevakt, og så stikke ut og gjøre noe, og bare være oss, for det blir veldig mye. Oss fire som veldig hyggelig, men så trenger man også noen ganger å faktisk bare sitte og ja, være oss og huske litt på hvordan det var.
Ja, altså, hverandretid, det tror jeg har begynt å tenke også mye på, og liksom hvor verdifullt det da, og hvor viktig det og når jeg merker særlig hva som skjer hvis det lite av den periode, da. At det blir liksom så tydelig hvor godt det gjør, og det ikke så veldig mye som skal til, men bare sånn, nettopp det der at du jo alltid foreldre, men at du trenger ikke å snakke om foreldre ting i kanskje 2 timer da. Ja. I går også så plutselig så var det 2 timer hvor det ikke var noe barn her, etter jobb. Og det var jo bare sånn, Bjørn bare, vi har date! Og da var det sånn, sette oss ned, bare prate om et eller annet, lagde noe fort, god middag, men bare sånn, altså det var bare, det var superhyggelig, og veldig sånn, da jeg våknet i dag, så var det sånn, følte meg liksom sånn, yes, da koblet vi oss ordentlig på i går. Så,
gøy, ja.
Det er viktig.
Og det å ha, ja, og det å ha det gøy, det sånn Magnus noen ganger sier bare sånn, ah, vi bare gjør noe gøy, fordi at vi også jobber med liksom tidligvis litt tunge ting, eller i hvert fall sånn ting som veldig sånn seriøst, og vi, ikke at vi ikke har det gøy på jobb, men noen ganger det å bare gjøre noe tullete, liksom stikke ut og bare klatre, eller prøve et eller annet som vi gjør, stå på rulleskøyter, sånn, gjør et eller annet,
gøy, bare,
ja, ha det gøy, som litt sånn, tulle litt sammen, liksom. Det prøver vi også.
Så bra. Hva, er det noe som du tenker sånn sånn sentralt, noe av det, liksom det viktigste du har lært ved å reise langt med familien, sånn, kanskje enten om deg selv, eller om den prosessen, da? Som du kan ta med deg videre?
Ja, jeg tror... Det var faktisk en som sa til meg på Instagram før vi skulle dra eller la oss ut et eller annet, nå reiser vi jo og hjelper, som skrev sånn, husk at vi kan gjøre vanskelige ting, at det får vi til, liksom. Og det tror jeg en ting som jeg har lært litt, at selv om noe vanskelig, og noen dager kan det føles som at hvordan skal det her gå, eller hvorfor har vi gjort det her, så kommer man seg, når man kommer seg gjennom det, så får man liksom en styrke, og at man, jeg kan liksom se tilbake på ting og tenke at jeg blir så stolt av oss også.
Ja, det skjønner jeg.
At man har stått sammen, at man har, og det liksom, jeg kan, noen ganger så kan vi gå inn i en sånn zone, jeg og Magnus, hvis vi for eksempel skal fly da med ungene hit, det jo 1000 ja. Timer og masse fly og på vei når vi sist reiste på ferie til Norge så var de syke. Men da har vi sånn vi bare ser på hverandre og så har vi nesten bare en vi sier ingenting men begge bare skjønner at nå bare nå gjør vi det her. Ja. Vi sier ikke noe om at dette dritt. Det her får vi snakke om etterpå. Vi kan sikkert le av det. Her og nå så det bare survival mode.
Ja.
Og det føler jeg en sånn styrke da, at vi på en måte har lært at vi kan få til sjukt mye ting når vi bare bestemmer oss for det. Og ja, og litt sånn som det jeg sa med å få venner også. Det har bare vært en sånn der morsom ting å liksom gjøre det og gå ut og være voksen og være på jakt etter venner fra ulike land og med ulik bakgrunn og det å også få venner som du ikke nødvendigvis har mye sånne knagger jeg føler hvis du i Norge på en fest da, og møter noen så kan du si hvor du fra har du gått på den skolen du har liksom alltid masse ting å plassere det på men her når du møter en eller annen fra om det fra Kambodsja eller fra USA eller Australia så det liksom ja, nei, da får man liksom begynne med litt andre type spørsmål og prøve å finne ut av vi en match?
Ja, men det jo det.
Dates, ja.
Ordentlig forfriskende da.
Mm, virkelig. Mm. Og vært litt sånn ærlig. Det var liksom en som jeg er venninne med da, som jeg bare sånn, første gang vi tok en kaffe, så var jeg bare sånn, jeg trenger en single venn, og jeg tror at det deg. Jeg var sånn, jeg trenger en venn uten barn, som bare alltid blir med hvis jeg har lyst til å finne på et eller annet.
Ja, ja. Det så herlig. Åh, men det jo liksom til etterfølgelse her hjemme også da. At man gjør litt sånn.
Ja. Ja, jeg håper at jeg tar med det, og at jeg liksom tør å være litt sånn, om det noen foreldre i barnehagen eller et eller annet, og bare tenke at, kan ikke vi henge litt? Liksom? Ja.
Hva tenker du til, kanskje noen som hører på nå da, oss, at de, enten at de skal gjøre dette, og er spente og gruer seg litt, eller at noen som drømmer veldig om det, og som planlegger å gjøre det, altså det noe du, hva det noe du skulle ønske du visste i forkant før du dro som ja
ja jeg kunne nok ønske det to ting jeg har tenkt på det ene at det tar tid å lande jeg har tenkt veldig mange ganger at jeg var glad at vi har vært her mer enn et år fordi jeg følte at nå var det litt spesielt med at vi kom ned til et stengt land men allikevel så det liksom det tar tid og det kommer til å være mange ganger hvor du tenker hvor lang tid skal det ta og føle at jeg har en hverdag jeg følte først at vi hadde en hverdag egentlig rett før vi reiste hjem på sommerferie da hadde det nesten gått et år da følte jeg sånn, nå begynner det liksom å føles som en sånn rutine så det et år egentlig så det at det tar lang tid la det ta lang tid og også det at det slitsomt det var en som jeg hadde bodd i et annet land som sa det at det å være ny hele tiden, det å ikke skjønne språket, du skjønner ikke kulturen. Når du går på en butikk, så aner du ikke hvor noe Det tar så mye krefter. Jeg merker at jeg trenger mye mer søvn. Jeg mye mer sånn, jeg kaller det grunnsliten, det der at det skal liksom mindre til før jeg kan oppleve at jeg blir helt sånn, fordi jeg bare tror jeg har liksom generelt litt mindre å gå på. Og det slitsomt å være ny, og jeg har jo fått så jeg har alltid hatt veldig respekt for folk som flytter til, som kommer til Norge og som lærer seg norsk og som integrerer seg i det norske samfunnet, fordi det søren meg en stor jobb og slitsomt og hele tiden går rundt og være litt, jeg føler meg jo hele tiden litt dum og det også god faktisk jeg litt dum fordi at jeg vet ikke hvordan ting gjøres her, jeg vet ikke hvor jeg får tak i den tingen på den butikken og typ på kontoret, det tok liksom over et år, det var noe nylig de fortalte meg at, vet du, her i Kambodsja så vi pleier egentlig ikke å snakke så mye når vi spiser lunsj. Fordi jeg har sittet ved den lunsjen og vært sånn, hva skal vi snakke om i dag?
Og,
følt at jeg liksom drar den samtalen og spør, her snakker man ikke om været, men man snakker om mat, så jeg har spurt veldig mye, hva det, og hva det? Og så tenker jeg bare sånn, dere bare sitter og synes at vi dritirriterende, fordi vi ikke skjønner at dere egentlig bare er stille.
Det er sånn, herlig.
Man må liksom bare godta at det å være ny slitsomt, og det ikke noe rart, det bare liksom sånn det og det tror jeg det kommer til å være sikkert lenge, kanskje hele tiden mens vi her, at man ny, man en fremmed i dette landet, dette ikke et sted vi vant til egentlig, så det også ting som jeg tenker at, når jeg hørte det fra som hadde bodd selv, som bare sa sånn, det slitsomt å ikke liksom i Norge går ting på autopilot, når jeg var hjemme i sommer og skal handle, så vet jeg kjenner det liksom, det mitt Och jag kan spöra någon på mitt språk, hvis jag spör, hvis jag lurer. Men här så har man inte de möjligheterna och då blir man liksom man blir lite mer hjälplös och lite mer sån. Ja.
Ja. Oh, men det är ju väldigt gode råd da, du kommer med. Mm. Och jag hoppas ju liksom att de som hör på oss och syns det är skummelt får lite sån vi gör det och alltså det som du sa vi kan göra vanskliga ting och så går det ju som oftast bättre än vi tror då. Ja,
det värsta som sker är att man reiser hem och då tänker jag då har man lärt något av det och alltså hvis man skulle hvis vi skulle komma hit och efter 4 månader känt att det här klarar vi inte mer eller vi vill inte mer eller det passar inte för oss eller att barnen inte trivs. Det kan ju vara massa ting som sker. Mm. Så tänker jag sån då har man prövat.
Ja.
Och det på något jag prövar alltid tänka sån vad är det värsta som kan ske?
Mm.
Det värsta som kan ske det är att vi hade reist tillbaka och det hade på något inte varit så illa.
Överhuvudtaget inte.
Så tänk lite sån.
Ja. Åh, detta har varit ordentligt gøy alltså. Jag syns som jag sitter och ser lite bak där på rummet och sån tänker sån eller det är ju den stilen da, med mur och så är det trädörrar och ja, det ser sån ordentligt deilig och långt veck ut.
Ja, det är kaosrummet, gästrummet. Ja,
det ser du jo bak meg også, alt der. Ja. Kaosrommet.
Ærlig, litt med friske farger da. Det veldig hvitt. Litt
gavepapir og ja da. Men Fride, tusen takk for at du tok deg tid.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var kjempegøy. En mor på andre siden av kloden, det jo helt rått.
Ja.
Veldig, veldig, veldig interessant og sånn, ja, fått litt... ting å tenke på og kjenne etter. Veldig fint med sånne prater.
Ja, i like måte.
Tusen takk. Så håper jeg at alle som hører på også sitter inn med smil og tanker og drømmer, og kanskje også til og med litt sånn spark i ræva. Ok, vi gjør det.
Ja, eller, gjør det.
Vi kommer på at det dette jeg har tenkt at vi trenger. Det kan jo også skje. Så, og hvis man vil følge deg på reisen, så jo du på Instagram. På Fride Maria.
Fride Maria, der prøver jeg å legge ut gode ting og utfordrende ting fra denne opplevelsen.
Masse fint og bra. Så der anbefaler det for å få virkelig noe annet inn I feeden, som det heter.
Takk.
Så, ja, og så jo da jeg henger av jeg, så tilbake om en uke. Ja, vær snill med dere selv til da.